Rád vás všechny vidím, přeji vám Boží pokoj. Z Evangelia budu číst text dnešní neděle, kterou začíná velikonoční svatý týden. Dnešní neděli se té říká Květná nebo též Palmová. A příběhem, který doprovází tuto neděli, je vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma k velikonočním svátkům, při nichž Pán Ježíš bude ukřižován. Z Janova podání budu číst 12. kapitoly, 12. až 19. verš. Druhého dne se dozvědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcero Sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: Vidíte, nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním. Tolik slova Evangelia. Náš pohled se dnes soustřeďuje především na Pána Ježíše a na jeho vjezd do Jeruzaléma, v němž vlastně pokaždé, když šel na svátky, tak byl nějakým způsobem pronásledován. Tak nám to evangelisté předkládají, že jakoby Galile a Judsko stojí proti sobě. V Galileji je Pán Ježíš přijímán a v Judsku je odmítán. V Judsku, jehož hlavním městem je Jeruzalém, tedy v místě, kde sídlí kněží, velerada a vláda. Pán Ježíš vstupuje tedy naposledy na svátky do tohoto města. A my dnes sledujeme nejenom jeho vjezd do tohoto města, ale také to, že ho doprovázel zástup. Zástup, který radostně volá, provolává mu slávu, ať je král. No, bylo to mimo jiné proto, že vlastně těsně před tím, jak nám to podává Jan, Pán Ježíš v Betánii vzkřísil z mrtvých Lazara. Ostatně Pán Ježíš během toho svatého týdne se vracíval do Betánie, kde přenocoval a pak se vracel zpátky do Jeruzaléma. A co jiného by mělo být znamením v skutku krále, v skutku Mesiáše, než to, že má někdo moc nad životem a smrtí. No a pak tedy i nad vším ostatním, tedy i nesvobodou. Kdo jiný může vrátit život než ten, kdo byl mimořádně splnomocněn Bohem, nebo byl dokonce Bůh sám? Když viděli, tedy zástupy, když viděli Pána Ježíše, jak jede po té Olivové hoře do údolí, které oddělovalo tento horu Oliv od Jeruzaléma, když viděli Pána Ježíše, jak sedí na oslátku, tak se jim okamžitě vybavilo jedno z prorockých slov, konkrétně to, které pověděl prorok Zachariáš. V 9. kapitole, v 9. verši jeho proroctví čteme: Rozjásej se, Sionská dcero, dcero Jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý, obdařený spásou, plný spasení, pokorný. Jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Má král s velkým K vypadat takto? jako pokorný, který přijíždí na oslátku. Rozumějte, ne jako pevný vládce, který sedí na koni v ruce anebo na boku meč a za ním jednotka vojáků. Neměli bychom si představit, a tehdy i lidé, jako pevného vládce právě takovou postavu, která bude třímat meč, která nedovolí žádné zlo, bezbožnost a dokonce žádnou revoltu. Pokorný král. Není to vlastně protimluv? Není to ještě bizarnější než král, který se považuje za Boha? Vždycky mě u toho napadne ten náš americký prezident, a štěstí není náš. Kdo by chtěl vládce na oslátku? Tady je na místě asi drobný, možná víc než malinko drobný historický exkurs. Takže teď se na země na chvilku stane učitel dějepisu, tak doufám, že to vydržíte. Chtěl bych nahlédnout do mysli Žida, který právě tam na té hoře Oliv vítal Ježíše, který vzkřísil Lazara a přicházel na svátky do Jeruzaléma a byl provolán jako král. Posledních více než 200 let bylo vlastně před naším letopočtem, tak bylo v Izraeli velice, velice bouřlivých. I do těchto končin dorazila tehdy moderní filozofie života, tedy helenizace, řecký způsob života, tedy pohanský způsob života. A tento způsob života tam dorazil někdy až nesmírně brutálním způsobem, kdy tento styl života nejenže byl doporučován, ale on byl nařizován a dokonce, jakkoliv tak to vlastně v Římské říši nikdy nebylo, tak byli všichni lidé vyzýváni k tomu, aby úplně opustili svá náboženství a přidrželi se toho jediného řeckého kultu. A tenkrát byl vydrancován jeruzalemský chrám a znečištěn obětmi zvířat. A v té době samozřejmě byli i ti, kdo nové způsoby, tedy to zavrhnutí staré víry, přijali. A teď mluvím o Židech. Byli ovšem i ti, kteří to velice, velice těžce snášeli a kteří vlastně to nevydrželi a povstali. A tak tehdy začalo to, co se nazývá Makabejské povstání v roce 167 před naším letopočtem. Kdo máte Bible s deuterokanonickými knihami, tak si to přečtěte. Je to docela napínavé čtení a velice zajímavé čtení z první knihy Makabejské. To jsou vlastně dějiny, které se velice dobře čtou a pokrývají vlastně tu část dějin, o které jinak písmo mlčí. Tenkrát tím, kdo nevydržel tento útlak, byl nejvyšší kněz Matatyáš, který, když přišli římští výběrčí daní, spolu s falešným knězem, který obětoval na chrámovém oltáři prase, tak povstal, zabil falešného kněze a spolu s ním i výběrčího daní. To všechno proto, protože už jim to přišlo moc. To učinil tento velekněz proto, aby jaksi podržel židovskou víru a zachování zákona Tóry. Kněz Matatyáš umírá přirozenou smrtí, do čela boje proti nepřátelům židovské víry se ale staví jeho syn Juda, zvaný Kladivo. To je překlad slova makabejský. Tedy Juda Makabejský, Juda Kladivo. Měl ještě 4 bratry a ti se ještě i dál potom podíleli spolu s ním a po jeho smrti na makabejských válkách. Až potom roku 142 Šimon Makabejský dosáhl plné nezávislosti Judeje a byl uznán jako velekněz a vládce. A od tohoto roku 142 před naším letopočtem až do roku 37 před naším letopočtem, kdy nastoupil Herodes Veliký, který vlastně byl první, kdo nebyl z té izraelské větve vládců Hasmoneovců, tak celou tuto dobu do roku vlastně i narození Pána Ježíše, protože Pán Ježíš se narodil za Heroda Velikého. Tak během této doby Židé prožívali vlastně konstantně války za udržení své svobody, ale konstantně. A mnohokrát se jim dařilo vítězit, ale nakonec stejně byli poraženi. Nakonec můžeme dodat v roce 6 našeho letopočtu povstání Judy Galilejského, které bylo spíše lokální a bylo jakýmsi počátkem zélotských povstání. Toto povstání bylo spíš symbolicky významné než nějaké mimořádné, ale odkaz k tomuto povstání nalézáme i v písmu. Proč alespoň v krátkosti zmiňuji tento kontext 200 let neustálých bojů, nových vítězství, očišťování chrámu, očišťování Izraele a pak zase proher. Vlastně relativně dlouhé doby jakési samostatné autonomní vlády, která byla neustále v nebezpečí a znovu o ní přicházeli. Nepřišel Mesiáš, který by dokázal zajistit úplný a stálý klid a pokoj. A tak těch nadějí, které byly spojeny jednak s těmi pěti syny kněze Matatyáše, tak to byla jedna naděje za druhou, která nakonec se ukázala jako mylná. Ano, dosáhli mnohého, ale nepřinesli mesiášskou vládu. A tak lidé znovu a znovu očekávali mesiáše, který, a ve chvíli, kdy se potom Pán Ježíš narodil, který porazí Římany, kteří ovládali Izrael, byť skrze místodržitele anebo dosazené krále. Lidé čekali mesiáše, který už konečně ustanoví království, které se nerozdělí na hádkách o tom, kdo bude dalším nástupcem krále. To byl jeden z důvodů, proč to království Hasmoneovců před tím rokem nula všelijak bylo takové křehké. Tyto vzpomínky a tento kontext měli ve své mysli ti, kdo najednou viděli Pána Ježíše, který udělal ještě úplně něco jiného, než aby porazil někoho, zvítězil nad smrtí. A tak jako další naději v něho vkládali, tak tohle už opravdu musí být ten král, který nám přinese to, co nám nikdo jiný dát nemůže. A teď i tahle ta jejich očekávání se měla ukázat jako mylná a nenaplněná. Protože jejich představa toho krále a mesiáše se nakonec ukázala jako mylná. Protože Pán Ježíš byl jiný král. To, že zástupy vidí Pána Ježíše jako toho, který přijíždí na oslátku, ano, Zachariáš o něm říká, že je to král pokorný, sedí na oslátku a je tam skoro jako král jemný. Ale nakonec i král David, ten veliký král David, takto tímto způsobem výjížděl do Jeruzaléma. Takže i tak vlastně přesto, co říkal prorok Zachariáš, mohli vidět v Pánu Ježíši toho krále, který přinese svobodu. Každopádně Pán Ježíš výjíždí do Jeruzaléma oděný pláštěm Zachariášova proroctví. Jinými slovy, nevýjíždí do něj jako vítězný vojevůdce, který mečem a silou poráží nepřítele, podmaňuje si a chrání svůj lid. Tentokrát to bylo jiné. Tak jiné, že si to vlastně nikdo neuměl představit. Tak jiné, že Jan, když píše své evangelium z jakési retrospektivy někdy ke konci prvního století, když vzpomíná na tyto události, tak když cituje proroka Zachariáše, tak tam činí jednu relativně drobnou změnu. Prorok Zachariáš, když vidí Mesiáše, tak tam říká, rozjásej se, Jeruzalémská dcero. A Jan tohle se pozměňuje a říká, neboj se, Jeruzalémská dcero, král tvůj přichází. Říkáme, proč to měnil? No asi proto, protože ten lid, který vítal pána Ježíše, prožije za několik dní obrovský šok. Ten, kterého provolávali králem, umírá. Je to tak, že zhasly všechny naděje? A možná právě do této chvíle, kdy padly představy o tom, kdo je Mesiáš a co přece má Bůh udělat a co přece Mesiáš má dělat, tak právě proto zní to slovo neboj se. Je to tvůj král, který přichází, i když je na kříži. Jan už vidí, že se stane vítězným králem, který zvítězí nad smrtí. A to je mnohem víc, než kdyby zvítězil nad římským císařem. Zástupy radující se z Lazarova vzkříšení ale tohle ještě neviděli. A nakolik pán Ježíš po většinu svého života se aktivně brání proti provolání králem, tady už je nechá být, protože ví, že za chvíli se ukáže, že to bude jinak. Tolik příběh, tolik to, čeho jsme svědky, když se díváme do minulosti, připomínáme si začátek událostí velikonočního týdne, který nám přináší tak obrovské bohatství, vlastně tu zásadní změnu života. Pán Ježíš pro nás. Ne jako vojevůdce, ne jako ten, který bude šlapat po druhých, ne jako ten, který bude šlapat po svých nepřátelích, ale jako ten, který je ochoten se tak ponížit a tak obětovat, aby přinesl změnu srdce, aby přinesl život do smrti. Život, jehož základním nepřítelem je v posledu smrt a ne císař. Takovým králem vládcem je pán Ježíš, ten, který nalomenou třtinu nedolomí a doutající knot neuhasí. Ten, který až do poslední chvíle, jak to je jenom ještě možné, dává člověku šanci. Ještě když vidí, že naše víra tak už jenom malinko čoudí, tak ještě jí pořád dává šanci. Takového máme krále. Laskavého toho, který ví, co to je pokoření. Vždyť on sám byl pokořen. A když my býváme pokořováni, ať už lidmi, či vlastními neschopnostmi, asi se mnou vy starší budete souhlasit, že s přibývajícími lety je člověk ponejvíce pokořován svou vlastní neschopností, tím, co už vlastně nedokáže, na co se nedokáže vzpomenout. To je prostě hrozná zkušenost. Jo? Že už to nejsme ti borci, co jsme bývali. A to pokoření můžeme zažívat i v nemocech, v tom, že nám ještě se jinak díváme na úděl svých blížních. Pán Ježíš zažil, co to je pokoření. a proto nám může být blízko jako takový. První křesťané, kteří ještě neměli nový zákon a neměli ho dlouho, určitě ho neměli prvních několik desítek let, tak víte, jak vyznávali svou víru? Víte, o čem bylo tehdejší kázání? No, tehdejší křesťanské kázání mělo ve svém jádru, ano, Pána Ježíše Krista, jeho příběh, tak, jak ho vyprávěli evangelisté, ale zároveň byly takzvané hymny, takzvané něco, jako my dneska citujeme modlitbu Páně nebo apoštolské vyznání víry, zkrátka byla taková krátká slovní spojení, která se ukázala jako sjednocující celou církev. A ukázalo se, že těmito slovy vyznávali stejnou víru. A mezi tyto hymny patřil, mezi ty úplně nejzákladnější, patří to, co apoštol Pavel napsal v listu Filipským. Zdá se mi, že to je pro, alespoň pro znalce Bible známé slovo o Pánu Ježíši, když o něm říká, že způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, rozumějte, učinil se ničím. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Tímto si nás získává. Tímto si Pán Ježíš chce získat člověka dodnes. Toho člověka, který úplně stejně jako kdysi, tak i dnes ve finále prahne po skutečné svobodě, po pokoji, po dobru, po naplňujícím životě, po tom, co má smysl. A když budeme upřímní, tak si musíme přiznat, že tohle to nám bez Boha chybí. A my se můžeme pokoušet to jakým způsobem naplnit tuhle tu mezeru po dobru, pokoji, štěstí. A vlastně není to špatně, ale potřebujeme vědět, že je v nás místo, které nezaplníme. Je to místo, které čeká jenom na ukřižovaného krále, na pokořeného krále, který se ale nakonec stane vládcem a vládne jako ten pokorný a laskavý král. A tak nám vlastně skoro nezbývá nic jiného, než se z toho zkrátka radovat, jestli to takto smíme vyznat a smíme se připojit k tomu zástupu volajícímu Hosana, spravedlivý král, který přijíždí na oslátku, protože my už víme to, co nevěděli tenkrát. My už víme, jaký to je král a že to skutečně je král, i když se nechal zabít, aby udělal ještě mnohem víc, než jenom, že se nechal ukřižovat, ale tímto způsobem jako spravedlivý vzal na sebe lidskou vinu. Kristovo vítězství nad tím, co přináší smrt, to je prostor, který se nám otevírá vírou. A stačí se do tohohle toho prostoru vnořit, radovat se, prožívat pokoj. A to je něco, co i když si připomínáme tu cestu utrpení Pána Ježíše Krista, protože víme, že její zrod je v našem hříchu, tak zároveň velikonoční svátky jsou přece svátkem obrovské radosti. Nás nečeká smrt, chcete-li smrt duše. Nás čeká věčnost s Bohem. A ta už začíná vlastně tady. Není to jenom něco, co vyhlížíme. My jsme těmi, kdo čerpají od Pána Ježíše naději, víru, věčnou spásu. A vlastně nám Pán Ježíš také říká, že s ním už jsme vítězi, i když je nám dáno bojovat a snažit se žít dobrý život, s prominutím vytřískat z něho to nejvíc, co jde, s Pánem Bohem. Když to děláme bez Pána Boha, tak to dopadá tristně. Ale my to tak můžeme říct, že ze života chceme dostat všechno, to, co nám bylo slíbeno, k čemu jsme byli stvořeni. A právě proto přece žijeme vírou, nebo ne? A víme, že do takového života může patřit i pokora, sem může patřit i ochota ponížit se a zaujmout tento postoj, který často narušuje koloběh zla a je tvořivý. Apoštol Pavel v tom hymnu, který jsem zmínil, tak on ho předešle slovy, nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši, že na své rovnosti nelpěl. Přátelé, na čem v životě lpíme? To je otázka, kterou je dobré si položit. Na čem v životě lpíme? Obvykle to poznáme, až o to přijdeme. Ale tak si říkám, jestli by nebylo někdy fajn se dobrovolně vzdát něčeho, abych zjistil, jestli na tom nelpím. A tak jako dodnes pořád přemýšlím nad tím, to teď jako něco z mého života, jestli si umím představit život bez auta. Já myslím, že jo. No byl by to úplně jiný život, ale to je takový testík, jo? Jak moc miluji své auto. Teď já vynechávám to, co je nám opravdu blízké, naše vztahy, naše blízké vztahy, protože tam si myslím, že tam by to bylo velice těžké povědět, že nelpíme na dobrém vztahu se svojí manželkou, se svými dětmi, ano, chceme je zachovat. A když o to přicházíme, tak nesmírně trpíme. Ale Pán Ježíš nelpěl na svém postavení, které měl. A uměl říct, tak jo, tak něco nebude. Na čem? Já myslím, že Velikonoce jsou chvíli, která nám tuhle tu otázku klade. Na čem v životě lpíme? Bez čeho si neumíme představit bohoslužby? Víte, já si umím představit, že by zbor existoval bez této modlitebny. Kde by zítra zhořela? Zrušila by se tím naše víra? Rozumíte, já ji nechci zapálit dneska v noci. I když se musím přiznat, že když jako sem tam vidím, jak je víra některých přikována k takovým věcem, jako jsou třeba lavice, nebo cokoliv jiného, nebo kazatelna, nebo cokoliv jiného, tak si říkám, že by bylo lepší, aby to vyhořelo, abychom zjistili, na čem opravdu záleží. Záleží na živém Bohu. Na tom opravdu záleží. A naše víra tam je ukotvena. Není ukotvena tady k tomuhle tomu majetku. Já budu věřit v Pána Boha, i když nebude kafe po bohoslužbách. A věřím, že i vy, že neopustíte tento sbor, protože třeba někdy nebude kafe. Nechci to úplně bagatelizovat, snad mi rozumíte. Jo. Tedy Pán Ježíš na své rovnosti nelpěl. Nelpěl na tom, co bylo jeho právem. Vzal na sebe způsob služebníka. A ještě jednu věc bych chtěl z tohohle toho příběhu vyzvednout. Vrátím se k tomu zástupu. Oni do Pána Ježíše částečně, řekl bych, i právem. Nebyla to úplná blbost, nebyla to úplná hloupost, že čekali od Mesiáše nějaké výrazné osvobození, boží zásah. To pořád je něco, co Hospodin slíbil, jakousi všenápravu země. Jenom to nás ještě čeká. A než to přijde, tak se stalo to, co se stalo o Velikonocích, kdy byl ukřižován Pán Ježíš. Chci ukázat na to, že ti, kteří vítali Pána Ježíše, jak jede do Jeruzaléma, tak do něho projektovali svá přání. Co přece ten Mesiáš musí udělat? A on to neudělal. Udělal něco jiného. Je něco, co my si myslíme, že přece by Pán Bůh měl? A jestli ne, tak co, tak ho potrestám. A nebudu v něho věřit, že? Máme tolik představ, co přece Hospodin chce. Co chce, abychom my prožívali ve svém životě. Víte, když si, asi jsem to už zmiňoval, když si zadáte do nějakých konkordancí, dneska už do těch počítačových programů, když si zadáte, aby vám to vyhledalo frázi, co Bůh chce, víte, co zjistíte? Že jediné, co chce Hospodin, je naše spása. Tedy abychom mohli žít s ním už tady a teď, protože to je dobré pro náš život a protože to je ta nejlepší cesta, abychom z života dostali to nejlepší, co můžeme, a abychom měli naději na věčnost. Tohleto a to všechno ostatní, to už je jakoby druhotné. Ve všem tom ostatním smíme věřit, že se pohybujeme v Boží rodině, že jsme pod laskavým dohledem nebeského Otce, kterému na nás lidech záleží, který za námi nestojí s klackem, aby nás bouchl, kdykoliv se nám v životě něco nepovede. Ten zástup tenkrát, mnozí z něho prožili zklamání, protože Mesiáš nebyl takový, jak si představovali, a nedokázali přijmout jiného Mesiáše. Takového Mesiáše mnozí nechtěli. Takového, který zemřel na kříži. A možná, ale asi to není pravděpodobné, byl vzkříšen, tak to slyšeli tenkrát, když se to říkalo. Jenomže on jiný Mesiáš není. Buď přijmeme Mesiáše takového, jaký přišel, anebo ne. Ale myslím, že bychom mnozí doporučili toho Mesiáše, s kterým jsme se setkali, kterému důvěřujeme, a o němž bychom pověděli, že to je v skutku pokorný a spravedlivý král, který dodnes vládne svojí milostí spíš než ne mečem, ne ohněm soudu, ale pořád svojí láskou. Tím si nás chce získat. A proto, jak už jsme to slyšeli v úvodu, brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. Toto je Hospodinova brána, skrze ní vcházejí spravedliví. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina. Tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, náš dobrý nebeský Otče, ty jsi ve své lásce, obětující se lásce, dal svého syna k ponížení. Neumíme si představit my jako pozemští otcové a matky, že bychom dobrovolně dávali své děti k tomu, aby byly poníženy. Ty jsi tak učinil pro nás, pro naše dobro. Proto, aby jsi s nás získal ne mečem, ne ohněm, ne silou, ale láskou, ochotou obětovat se, ochotou být v skutku lidským a ukázat nám, co to je lidskost. A tak si nás chceš získat a tak si nás i získáváš. Děkujeme ti za to a radujeme se z toho, že Pán Ježíš Kristus, tvůj syn, je právě takovým vládcem nyní. Tím, který dává milost, který zve k životu, který zve k plnosti života. Žijeme ve světě, který je často pohodlný, v němž nám toho moc nechybí, žijeme si dobře, a tak se zdá, že tě nepotřebujeme. A přece v hloubi duše víme, že nám co si chybí, když v nás není tvoje láska. Děkujeme ti za to, že nás do ní zveš, že v ní smíme žít, že v ní je naše naděje, v ní je naše jistota, v ní je naše odvaha žít v tomto světě, v kterém je také mnoho zla a nespravedlnosti. V něm je odvaha se zastávat druhých, i když to je velice riskantní. Protože ty jsi takto žil, Pane Ježíši, chceme i my. V síle tvého ducha. Amen.